Nousemme kuulemaan tämän pyhän evankeliumia Matteuksen evankeliumista luvusta 25. Silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia hopeaa, toiselle 2 ja kolmannelle 1. Kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut 5 talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset 5 talenttia. Samoin se, joka oli saanut 2 talenttia, voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut vain 1 talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut 5 talenttia, toi toiset 5 niiden lisäksi ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 5 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 5. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija, vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, tule herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 2 talenttia, kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 2. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain 1 talentin, ja hän sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle, sinä kelvoton ja laiska palvelija, sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin niin, että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on 10 talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltä kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen, siellä itketään ja kiristellään hampaita. Tämä on pyhä evankeliumi. En tiedä, onko uskollista oikein vastuullista vai vastuutonta lomalla astua kirkkokansan eteen ja pitää messuja ja Jumalan palvelus. Näin on nyt kuitenkin päässyt käymään. Olen siis omasta työstäni lomalla ja tänään rukoilen, että sanani ja ajatukseni siunaisivat kuitenkin teitä kuulijoita. Tämä kohta, Jeesuksen vertaus talenteista, taloutensa jakamisesta, on itselleni hyvin puhutteleva. Jeesus opettaa hyvästä taloudenpidosta tai voisi sanoa, että pikemminkin sitä, että kun hän, joka on tietenkin tämä isäntä, on antanut lahjansa ja omaisuutensa kaikkensa palvelijoilleen. Minä ymmärrän sen seurakunnalle, eli sinulle ja minulle. Niin meillä on vastuu tästä. Jeesus puhuu paljon näinä viimeisinä elämänpäivinä vastuullisuudesta, viimeisestä tuomiosta ja siitä, kuinka näiltä Israelin kirjanoppineilta, viisailta, fariseuksilta otetaan pois se tehtävä Jumalan siunauksien välittäjänä, näin uskallan sanoa, niin se laittaa ihmisen kuin ihmisen minusta pienelle paikalle. Fariseuksilta ja kirjanoppineilta Jeesus sanoi hyvin suorasti ja kovasti, että heiltä otetaan pois ja he ovat sokeita sokeiden opastajia. Kuinka he voisivat välttää tulevan tuomion? Me olemme siis aika vakavien sanojen ääressä ja kuitenkin meidän pitäisi saada tästä jotakin toivoa ja lohtua. Toivoa lohtua ihmiset antavat toinen toisilleen kaikissa elämän suurissa käänteissä, vakavissa tilanteissa. Niinhän, oliko se nyt appi tai joku sukulainen hyvätahtoisena otti sulhasen hääjoukosta luokseen erilleen ja sanoi, että no nyt kun sinä olet aviossa, sinä olet perheen pää, niin muista, että sinä teet elämässä nyt niitä suuria asioita ja sitten sinun vaimosi tekee ne pienet ja vähäiset arkiset päätökset perheessänne. Ja muista, että teidän perheessä tästä lähdin tehdään vaan niitä arkisia ja pieniä päätöksiä. Hyvän tahtoisia neuvoja meille on jaettu itse kullekin ja paremmin ja huonommin olemme niitä noudattaneet. Mutta mitä tämä kohta todella opettaa talentista tai talenttien talentista, josta Raamattu ikään kuin vähättelevästi sanoi, että vain yksi talentti. Sehän oli suuri omaisuus, 6000 denaarin tai drakman. Eli siis 6000 päivän palkan arvoinen omaisuus, jonka hän sai. Eli tavallaan se, minkä ihminen eläessään tienasi. Eli hän sai jo sievoisen omaisuuden. Mitä hän tekee, on tavallaan se virheiden virhe. Hän toimii ikään kuin hänellä ei olisikaan tätä talenttia. Hänhän otti isäntänsä talentin, kaivoi maahan kuopan ja laittoi sen sinne. Hän eli ikään kuin hänellä ei olisi tätä talenttia, tätä lahjaa, tätä tehtävää hoidettavanaan. Näin itse sen ymmärrän. Ihminen, joka oli saanut kuitenkin, voisi sanoa, sievoisen omaisuuden hoidettavakseen, eli niin kuin hän ei olisi mitään omaisuutta, mitään tehtävää ja lahjaa saanutkaan. Sehän oli kätkettynä. Se oli maassa. Kukaan ei siitä nähnyt eikä mitään tiennyt. Ja kuitenkin isäntä antoi sen hoidettavaksi. Ja mikä sitten tämä talentti tai talenttien talentti on, jossa isäntä odotti uskollisuutta, luotettavuutta, asioiden hyvää hoitamista. Mitä itse ajattelet? Mikä on se lahja, jonka olet saanut? Elämänlahjahan se ei ole, koska se oli palvelijoille uskottu. Elämänlahjahan on suuri lahja meillä kaikilla ja kaikilla ihmisillä kaikkialla, mutta Jumalan seurakunnalle on annettu joku aivan tietty ominaisuus, lahja. Ja itse ajattelen, että se on usko. Uskon lahja. Se, joka omistaa Kristuksen ja omistaa koko valtakunnan. Katekismus, minulla on kädessäni nyt sellainen, tämä vanhempi katekismus, tämä on itse asiassa isäni katekismus, niitä ensimmäisiä, eli vuosi 48. Ja kristinopissa kerrotaan, mitä se usko on. Kristukseen uskomme, kun ikävöimme hänen luokseen, luotamme hänen armolupauksiinsa ja sydämen halulla otamme hänet vastaan vapahtajanamme. Tänne on isäni kirjoittanut ehkä papin neuvosta ja annamme itsemme hänelle. Eli neljä asiaa. Ikävöimme hänen luokseen, luotamme hänen armolupauksiinsa ja sydämen halulla otamme hänet vastaan vapahtajanamme. Ja ehkä on hyvä myös antaa itsensä hyvälle vapahtajalle aina uudelleen ja uudelleen. Ja tietenkin toinen toisillemme. Jeesus sanoo, sitä joka hänen luokseensa tulee, hän ei aja pois. Kristukseen uskomme, kun ikävöimme hänen luokseen. Raamattu ja Jeesus erityisesti toistamalla toistaa, että tulkaa minun luokseni. Tulkaa te kaikki työn uuvuttamat ja raskautetut. Tai että jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon, joka minun uskoo, hänen sisimmästään on niin kuin Raamattu sanoo, virtaava elävän veden virrat. Jumala haluaa tehdä sinusta ja minusta tämmöisiä virtaihmisiä, joiden läpi Jumalan armo, Jumalan rakkaus, anteeksianto, hyvyys kulkee lähimmäisellemme. Me itse vastaan otamme Jumalalta armoa, anteeksiantamusta ja hyvyyttä yltäkyllin. Olemme ikään kuin eilisessä sateessa tuolla ulkona suihkussa mitenkään, että olisi voinut välttää kastumista, vaikka olisit yrittänyt. Jumala antaa lahjoaan yltäkylläisesti. Ja sinun tehtäväsi on välittää niitä eteenpäin. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Niin kuin päivän rukouksessa rukoilimme, niin viime kädessä Jumalalta ovat kaikki lahjamme tulleet. Itselleni kaikkein puhuttelevimpia niitä esimerkkejä, mitä lahjan hoitamisesta tai hoitamattomuudesta tai siitä, että ei ole ollut uskollinen, on yksi esimerkki ainakin kuningas Saul. Löydät sen ensimmäisestä Samuelin kirjasta. Siellä Saul toistuvasti sortui joko hätäilyynsä, uskossa epäilyynsä, joko uhraamaan Jumalalle tai sitten pelossaan. Hän ei tehnytkään kuuliaisesti sitä, mitä Herra oli hänelle käskyssä antanut, antaa kaikki amalekilaiset Jumalan tuomion alle. Saul menetti kuninkuutensa ja siitä sanoista on tallennettuna pastori näistä kaikista papereista sen löytää, niin lukee sen. Samuel sanoi Saulille, vaikka olit omasta mielestäsi mitätön, Herra voiteli sinut Israelin kuninkaaksi. Ja sinä olet Israelin heimojen päämies. Herra lähetti sinut toteuttamaan tätä käskyä. Julista Herralle kuuluvaksi uhriksi pahantekijät, nuo amalekilaiset, ja sodi heitä vastaan, kunnes olit hävittänyt viimeisenkin heistä. Miksi et totellut Herraa, vaan syöksyit ryöstämään saalista ja rikoit Herran tahtoa vastaan? Saul vastasi Samuelille, minähän tottelin Herraa ja lähdin, minne hän minut lähetti. Toin sieltä Aagakin, Amalekin kuninkaan, mutta kaiken muun tuhosin. Saalista miehet ottivat lampaita ja muuta karjaa, parhaan osan sitä, mikä piti tuhota. ja he halusivat uhrata Gilgalissa Herralle, sinun Jumalallesi. Silloin Samuel sanoi, kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Totteleminen parempi kuin oinasten rasva. Kapinointi on noituuden vertainen synti. Röyhkeys on kuin pettävät Jumalan kuvat. Sinä olet hylännyt Herran, siksi hän hylkää sinun kuninkuutesi. Saul oli saanut aikamoisen talentin. Hänet oli omasta mielestään hyvin vähäpätöisenä miehenä valittu Israelin kuninkaaksi, hallitsijaksi, mutta hän ei ollut kuuliainen saamissaan tehtävissä. Toisessa kohdassa Saul kuulee Samuelin sanat, olet tehnyt tyhmästi, jos olisit noudattanut Herran Jumalasi sinulle antamaa käskyä, hän olisi nyt vahvistanut kuninkuutesi Israelissa ikuisiksi ajoiksi. Mutta nyt kuninkuutesi ei enää pysy, vaan Herra etsii mielensä mukaisen miehen ja määrää hänet kansansa hallitsijaksi, koska et noudattanut Herran käskyä. Minussa tässä on rinnastus näihin mainitsemieni Israelin hengellisiin paimeniin, kirjanoppineihin ja fariseuksiin. Jumala otti heidän paimenuutensa pois ja antoi sen toiselle. Tietysti Kristukselle, mutta rohkenen sanoa, että myös hänen seurakunnalleen. Uskollisuus vähässä. Uskollisuutta vähässä Jumala meitä odottaa. Suuret asiat on suuria asioita ja uskollisuus vähässä on suuri asia. Uskollisuutta Jumalan sanassa ja Jumalan sanan noudattamisessa. Onhan meillä onneksi myös näitä hyviä esimerkkejä Jumalan sanan kuulemisesta, sen tottelemisesta ja noudattamisesta. Ja Paavali on mielestäni erityisen hyvä esimerkki siitä kaikesta vaivasta, kaikesta vainosta, kaikesta vastoinkäymisestä huolimatta. Hän pysyi uskollisena Jumalan sanalle ja välitti meille Jumalan ilmoitustan. Ja Jumalan ilmoituksen, joka on talletettuna Raamatussa. Ja erityisesti korinttilaiskirjeestä, toisesta korinttilaiskirjeestä 10. luvusta luen Paavalilta. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle. Järki on ainakin Lutterista lähtien niin todettu johdattavan ihmistä harhaan. Se ei johdata meitä hengellisissä asioissa Jumalan tuntemiseen. Maallisissa asioissa se antaa meille paljon viisautta ja sitä pitää noudattaa. Mutta oma järki ei meitä johdata koskaan Jumalan tuntemiseen, johon johdattaa yksin Jumalan sana. Sitä meidän pitäisi noudattaa. Koska muuten meillä on se vaara, josta Paavali sanoo seuraavassa luvussa 11 toisesta korinttilaiskirjeestä. Pelkään kuitenkin niin kuin käärme kavalasti petti Eevan. Teidän mielenne turmeltuu, ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Jos joku tulee luoksenne ja julistaa teille toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin sen, jonka olette jo saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette jo ottaneet vastaan, niin sellaista te te kyllä siedätte. Ja vielä samassa luvussa 11. Olen raatanut ja nähnyt vaivaa, valvonut paljon, kärsinyt nälkää ja janoa, paastonut usein, palellut vähissä vaatteissa, kaikkien näiden hankaluuksien lisäksi. Minua joka päivä painaa huoli kaikista seurakunnista. Jos joku on heikko, niin minäkin olen heikko. Jos joku lankeaa, se polttaa minua. Meillä on tässä hyvän paimenen ääni. Hänellä on huoli seurakunnasta, hänellä on huoli omista lampaistaan, uskon veljistä ja sisarista. Hän kärsii vaivaa, näkee paljon työtä, tekee kaikkensa, antaa itsensä toisten hyväksi. Hän on niin lähellä hyvää vapahtajaa Jeesusta, että sen mielestäni oikein aistii näistä hänen sanoistaan omasta syvästä kokemuksestaan. Niinpä hän itse sanookin, että hän filippiläiskirjassaan tämä on. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Että voittaisin omakseni Kristuksen. Hän pitää kaikkea saamaansa, ansaitsemaansa, saavuttamaansa roskana, että voittaisi omakseen Kristuksen. Teille monelle on tuttu kallis hunajan pisara. Minä olin hävittänyt oman ja viime Jumalan palveluksessa ostin tämän tuolta kirjamyynnistä. Tässä on niin puhutteleva lainaus, että haluan sen teille jakaa. Moni kutsuu Kristusta vapahtajaksi. Harvat tuntevat hänet siksi. Suurin näky maailmassa on nähdä armo ja pelastus Kristuksessa. Sitä ei kukaan voi tehdä näkemättä samalla, että kirkkaus ja pelastus kuuluvat hänelle. Näkeminen auttaa omistamisen. Minun on syytä hävetä, että suurin sanoin tunnustaessani olen niin vähän tuntenut Kristuksen veren voimaa, joka on evankeliumin pääsisältö. Muodollinen tunnustus ilman Kristusta on lähinnä helvettiä synkin näky. Mitä voi olla? Sinulla voi olla monia hyviä ominaisuuksia, ja kuitenkin ehkä tärkein puuttuu, mikä saa sinut menemään murheellisena pois Kristuksen luota. Sinä et ole koskaan myynyt kaikkea, mitä sinulla on. Et ole koskaan luopunut omasta vanhurskaudestasi ja muusta sellaisesta. Sinä saatat täyttää velvollisuutesi erinomaisesti ja kuitenkin voit joka kerta rukoillessasi ja käyttäessäsi sanaa ja sakramentteja olla Kristuksen ehdoton vihollinen ja vastustaja. Ahkeroitse pyhitystä kaikin voimin, mutta älä tee siitä Kristusta siten pelastuaksesi. Jos teet niin, on pyhityksesi sortuva tavalla tai toisella. Ei sinun pyhyytesi, vaan Kristuksen mittaamattoman sovitustyön on oltava vanhurskauttamisenasi Jumalan edessä. Kun Jumala pelottavana astuu esille pyhästä paikastaan, on tuli hävittävä sinun pyhityksesi kuin heinän ja oljen. Aika vakavaa tekstiä. Meitä Jumalan edessä, Jumalan sanan ääressä puhutellaan aina vakavasti. Tänäänkin olemme Jumalan sanan ääressä hänen kasvoinsa edessään. Monet meistä ikään kuin tyhjin käsin Ja me tarvitsemme sitä, että Herra tarttuu meidän käsiimme, puhdistaa meidän kätemme ja sydämemme, mielemme ja ajatuksemme. Kaikki tekomme riisuu meidät omasta voimasta, rikkauksista ja sulkee sydämemme armona ja lahjana sen Jeesuksen kalliin sovintoveren, joka yksin on meidän sovituksemme, syntiemme anteeksiantamus, todellinen Jumalan armo, joka antaa voimaa elää tässä ajassa ja käydä tulevaan. Siksi Jumalan armosta Jeesuksen Kristuksen tähden on kaikki synnit anteeksi annettu. Jumalan armo ja rauha, täyttäköön sinun sydämesi ja ajatuksesi nyt ja aina.